Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl. Þetta tekið upp strax í kjölfarið á afhroði í Barcelona-borg. Þetta var hræðileg úrslit. Ekkert kannski jafn hræðileg frammestæði á Liverpool en úrslitin verði ekkert mikið verri held ég heldur en þetta. Þetta orðið að þannig, Maggi og Steini, Maggi, hvað segirðu?
Jú, þetta náttúrulega ömurleg úrslit og við förum kannski við leikinn eftir en úrslitin bara mjög vond og það ekkert að fela það neitt að það náttúrulega augljóst mál að við eigum svona 5% líkur að fara áfram úr þessari keppni held ég eftir svona úrslit en förum við ekki betur leikinn eftir, úrslitin ömurleg.
Nákvæmlega, Steini, bara byrjum bara á því, hérna er einvíð búið?
Já. Við klum bara orða eins og þeir. Það er ekki flókið. Þetta snerist allt um að ná hérna útivallamarki og maður var að vona að menn næðu útivallamarki og jafntefli en ekkert útivallamark og 3-0 tap er náttúrulega bara game over. Það var ekki eins svona pæli í þessu. Þetta var búið.
Er þetta ekki bara, ég hef ekkert kannað, sko, en er þetta ekki bara eitthvað vestu úrslit hjá Liverpool í Evrópu keppni allavega í meistaradeild eða Evrópu keppni meistaraliða sem að eiga eins og langan tíma allavega? Er ég að gleyma ykkur augljósi?
Nei, ekkert sem ég man eftir, sko, þetta er bara skelfileg úrslit og því miður sögðu ekkert alla sögur um hvernig leikuna væri en það bara, við förum betur yfir það eftir en það eru margir hlutir hjá þessu Liverpool-liði í dag sem að fóru úrskeiðis og það er ekki eins og við séum vanir að taka svona úrslitum en við þurfum að gera það og því miður þá er þetta bara búið þannig að nú er maður bara Ajax maður bara all the way through og þetta er líklegast það eina, fyrsta og eina sem að mann og nættu stundismenn geta kæst yfir á þessu tífabili.
Ég ætla að halda við þessu Maggi sagði, það er 5% sens, Róma þeir töpuðu 4-1 fyrra og komu tilbaka, lífið bara átti færi þessum leik til að skora
það var 4-1
þriggja marka tap þeir unnu 3-0 allavega heimaleikin það er sýnir okkur kannski að þetta er hægt, Liverpool er sterkara þetta allavega en hérna ég er alveg sammálega þetta er svo gott sem búið. En maður var aldrei afskrifar alveg, það er engin ástæði þess strax. En Maggi bara byrjum að þess á uppleikinu fyrir leik, byrjunarlega Liverpool og þetta uppleikja klopp. Það eru fyrir mín og kannski svona þegar leið á daginn kom ekkit svakalóvert en þú veist þannig það eru þrír líkilmenn allavega sem fara úr byrjunarleginu fyrst mér.
Já, ég veit ekki, þetta er náttúrulega eins og alltaf, þetta eru eftir á fræði maður, vákvæður mikil eftir á fræði, ég var rosalega búin að hugsa hvernig myndi leysa þetta fyrir mínu mál, það er náttúrulega alveg klart mál, menn passa sig á því að ekki þetta til að segja mikið frá meiðslum leikmannsins, þetta er náttúrulega alveg augljóst mál að heill fyrir mínu hafi byrjað þennan leik og ég var sjálfustir ekkit alveg viss hvernig myndi leysa það og bara þetta komið þetta held ég öllum óvart, ég reknaði kannski alveg með því að myndi setja bara Origi upp á topp í staðinn fyrir hann. Það var ekki virkað að hafa Salaðar. Það var ekki virkað að við setja störrið sinn. Þannig að Origi var kannski svona, hvað að segja, svona fútbolmanager FIFA möguleikinn. Og kallinn alltaf er náttúrulega sennilega fá einhvern leikmann sem væri betri að halda boltanum við eitthvað og einhvern sem geti hlaupin á miðun eins og fyrir mínu að gera. Origi er góður í hvorugu, en þetta gekk ekki upp. Við verum alveg að viðkenna það. Það er alveg augljóst mál. Mér fannst að Gómez skiptingin komur ekki óvart. Trent er búin að vera lélegur vartarlega og á móti Coutinho, Suárez og Messi fannst mér ekki það óeðlilega skipting fyrir fram að bæta við vartarlegnum. Hins vegar það að kannski kláraði leikin eins og allt annað mál. Mér fannst sko leikfræðin eða skoðar tölfræðina í leiknum, þá er Liverpool jafnmikið með boltan, við fleiri tilraunir, fleiri hopp, miklu fleiri sendingar og sköpum okkur 3 dauða færi í þessum leik. Við skulum ekkert gleyma því að það sé söm úrslit til dæmis þarna eða og United fekk á móti hérna þeim á nú kampinn alltaf grín Ter Stegen vel þarna einu sinni heimsklassa vörslu einu sinni geggjaða vörslu og svo bara klúðrum við dauða færum sem að Milner og Sala eiga bara skora úr annars vegar tíja þegar Milner að víta punkti það skýtur beint á markmannin og Sala skýtur í stöng með markið opið þetta er náttúrulega bara þetta er á atvikin þannig að ég sko jú ég meina þetta klikkaði það er það Vinaldum move klikkaði en að sama skapi þá finnst mér rosalega erfitt að tekna það upp sem stóra máli það sem mér fannst því sem leikar það að við nýtum ekki dauðafæri sem við fáum á Nou Camp það að fá, já ég segi þrjú dauðafæri og tvö mjög góð færi á Nou Camp og skora ekki þá ertu því miður undirstungin því að vera með Suárez sem mann alltaf er eitraður strækjar og sendir og Messi sem mann alltaf voru einu sóknar með Barcelona í setnáleik þeir eru bara með svo mikil einstaklingsgæði að þeir klára leiki og þessu aukaspinnandars Messi er náttúrulega bara eitthvað sem að þú veist, þetta er eitthvað bara sem er out of this world, skilur við þetta mark nummer 3 sem að dólti eyðileggur þetta fyrir okkur en mér finnst svolítið erfitt að garga það að uppleggið eða leikkerfið hafi klikkað út á því hvernig leikurinn var en Vinaldum múfið í center var ekki að virka en mér fannst leikkerfið og leikurinn ekki vera eitthvað taktist klúður ef við horfum allt annað heldur en nýtinguna á færunum sko.
Sammálaði Steini?
Nei, ég gjössamlega fullkomlega ósammála bara frá að til lögnan ég bara það var aldrei að virka það eina sem var hugsaði fyrir leik ok, við gefum benefit of the doubt að hérna Joe Gomez er betri varnamaður heldur en Trent allt í lagi og hérna ég var að reyna að samfara sjálfa mig það þegar að engin Bobby var inn á að fá Dini til að halda hana uppi einhvern veginn Dini var mjög góður svona varnalega fyrir Barcelona hann var meira fyrir okkur heldur en annað og gott og vel að byrja að prófa þetta en af hverju breytir maðurinn ekki skipulaginu þegar það ljóst við sáum það öll eftir fyrráleik að þetta var ekki virka sérstaklega ekki þegar vorum bara að gefa mark Joe Gomez var aldrei að fara að gefa okkur neitt sóknarlega aldrei og það sást bara í mílu fjarlægð að hann var alveg gjössamlega sko mílum frá því að vera hérna í leikavingu af hverju ósköpunum þegar að aldrei þessu vant Barcelona ákveða að liggja tilbaka eins og þau gerðu bara nánast allar setni hálfleik af hverju ósköpunum erum við með Joe Gomez inn á allan annan tíma til að halda hverju það er ekki oft sem að ég gagnrýni Klopp og ég hef bara ekkert efnaði að gagnrýna Klopp svona almennt hann er bara, kann þetta betur en flestir en þetta gargaði svo á af hverju getur maðurinn ekki brotið ótt á oflæti sínu og breytt liðinu þegar að það er alveg bara ljóst að það er ekki það virka Gini var aldum í fyrirháleik sem center var ekki að virka. Hann var ekki að virka sitjáleik. Joe Gomez var á fucking hælunum allan leikinn og hann sér ekki ástöðu til að skipta. Hvað er það sem að við sjáum í sjónvarpinu sem að Klopp sér ekki? Ég bara næði því ekki. Þannig að ég er fullkomlega ósámála makkam bara með þetta allt.
Nókulega, ég maggi líka kannski þetta punktur þarna að þetta tekur mikið frá okkur þessi sko keitaskipting bæði náttúrulega frá upplegginu í byrjun og náttúrulega líka bara það að það tekur skiptingu frá okkur á 20.000 mínútu. Ég get alveg trúa því að það hafi riðlað töluvert plönunum ekki að það náttúrulega þarf bara að breyðast við því með að leikstendur, þessu.
Já, ég hérna bara aftur eftir að fræðin eru svo góð ég náttúrulega ég nenni ekki að rífast mikið við steina þetta er skiptir engu máli úrslitin eru ekki
neitt þetta er ekki eftir að fræði ég var að segja þetta í miðjum leik þetta var í fyrri hálfleik
já ég ef þú bara nennir að skoða tölfræðina fyrstu 20 mínútur í seinnaleik þá Liverpool 73% með boltann og við fáum tvö færi þannig að það að segja það að við höfum verið út úr leiknum veit ég ekki alveg hvernig á að vera sko en aftur hausverkurinn auðvitað sá að mínu viti ef við hefðum ef að Sadio Mane hefði skoraður dauðafærinu sínu eftir geggjaða sendingu frá Henderson sem kom inn fyrir Keita þá værum við bara allt örum stað Það bara nákvæmlega það sem var að gerast í uppleikinu með það, að fá boltan djúft á bak við vörnina þeirra. Það virkaði, fullkomið dauðafæri sem oft bara skor úr. Það ekki flókið. Í 1-0 stöðu, þá erum við að fara í gegnum vörnina þeirra, þó þeir væri búin að skipta, við erum átt okkur að því þeir taka Coutinho út af og setja hægri bakvörð, annan inn á, þeir spiluðu með tvo hægri bakverði frá 60. Mínútu vegna þess að við vorum bara að fara í gegnum að vinstra meginn svo vangjahurð. Það sem Robinson var bara að vaða upp vanginn og við vorum að kötta það algjörlega og opna. Við skorum ekki markið, það bara þannig sem það og aftur með það hvað við viljum lesa út úr því, 3-0 úrslit eru þetta bara grín með að vinna leik. En það eru auðvitað að mínu viti vegna þess að þeir eru, og ég sagði það hérna í síðasta podcasti, að það eru einstaklingsgæði sem að geta unni leiki og markið sem að þeir gera eru alltaf ótrúlega gæði hjá Suárez þegar hann lærar boltan í slána. Þannig hafðu 85-90% sentrar í heiminum tekið hann einhverja sluttu eða setta hann á vinstri við þekkjum Suárez og hann, þetta er geggjað múf ef maður tekur hans útrúði og svo aukaspennan hans Messi í lokin. Barcelona, eftir kortir í setnaleik, þá völlur farin að baula Barcelona því að við heldum bara boltan og ég meina út frá því það má alveg orða það þannig að Trent hefði getur komið inn sóknarlega en þegar staðan bara 1-0 þá var þetta alltaf leikur hversu mikið í stöðun 1-0 ætlar að keyra upp lið sem að mínu viti var algjörlega með völdin fyrsta skot Barcelona markið í seinnaleik er mark nr. 2 það okkar 750 mínútu í hálftíma er ekki skot
Ég horfa á þetta nefnilega akkurat ekki svona því að ég var að vera ekki geðveikur með alla þessa yfirbyrði við erum en Gini var náttúrulega bara toppnum og við vorum, fannst mér hálf bitlis við sköpuðum, náðum þessum færum sem við nýttum ekki mér fannst þetta svo glata tækifæri að vera ekki einmitt með einhvern strækar þá Shaqiri fækari var náttúrulega eða einhvern út að hann var gessalega upp á topp þetta var bara eins og hafa heski fannst mér á tímabili að ég upplýði það þannig kannski það var að horfa leikinn aftur hvort hann var með einhverju rosa hlaupa aftur á miðju og einhverju rosa pressu sem ég að missa mér fannst hann bara hálf ósýrilegur en eins og segir
þetta ég er svo sammálega og það það sem ég var að tala áðan með Trent af hverju erum við að hanga inn á með Gómez upp á vardarskildur eða Gini upp á topp upp á vardarskildur þegar þeir eru ekki með bolta það gefur bara svo auga leið að þeir voru ekki gera neitt fyrir okkur fram á við samt voru með boltan allan tíman og menn reyna að búið ég alveg samanlega magga auðvitað eigum við að klára þessi færi við hefum aldrei átt að fara út úr þessu leik öðruvísi sem skora tvö mörg en það minkar líkundan á að skora þegar þú ert með verri menn fram á við og að vera með Gini-mann aldum fór topp í ykkur 78 mínútur í svona leik bara sorry ég er nú mikill kloppmaður en mér finnst þetta mesta skita sem ég hef séð því að Jörgen Klopp frá því hann tók við líf
Nákvæmlega, förum að þessi yfir þessu markmagi og gangleiksins bara í heilsinni. Þetta fyrsta mark er náttúrulega bara eins og við þekkjum frá Suárez að tala um að Van Dijk hafi sofnað verðunum og mér varst enda ekki, sem er nýkomin inn á þetta ekki í lokana sérstaklega, en ég meina þetta var, fyrst og fremst er geta að segja þetta var bara helvítið góð sókn hjá frábæru liðurinn.
Jó, ég meina, öll þessi mörk eru geggjum mörk, sko. Það bara þannig sem það. Ég er alveg algjörlega sammála þessu og Henderson bara nákvæmlega sama staði svo Fabinho sem við sáum í munn hérna, kom inn á 20 mínútur er erfitt moment og hann á að taka skref út í Alba en ég meina þessi mörk öll þrjú eru bara mörk sem að heimsklassa leikmenn gera og meina þetta hvernig Suárez hendir sér á eitthvað svona bolta þúlust það okay það einhverir sentrar svona til en þetta ótrúlega flott snerting hjá honum og bara allt hlaupið hvernig hann kemur á milli þeirra hann einn á þrjá býr sér til þetta svæði við vitum hvernig í allan leikinn stóðan í rangstöðu hann alltaf að leika þennan leik að láta varnamanninn einhvern veginn þurfa að vita eiginlega nákvæmlega hver hann svo hann að droppa fara tilbaka, þarna stóð hann bara kjur eins og við þekkjum alveg til líka skýrðu hann stóð hann á vítalínunni bara í einhverjar fimm mínútur og all bara einhvern veginn að götta inn þetta í sjálfu sér alveg eðlileg hreyfing hjá varnamanni þannig í sjálfu sér það rosalega, það rosalega kjánulegt hjá Van Dijk eða hérna Matipa standa bara í nakkanum og Suárez en það líta illa út þegar kemur þessi fína sending inn í hlaup og hann skutla sér fram þarna og bara gerir þetta ótrúlega vel, þetta bara vintið Suárez og svo fagnaði kvikindið og síndi náttúrulega bara það og honum skýtsama eins og sagði, eitthvað sagði, hann myndi tækla ömmu sína og hann tækla heldur myndi Liverpool og var okkur drullu erfiður í kvöld og kannski við taka eitt margen en ég bara, veist, sjá endursýningunni, ákveð að velta mér upp úr því þarna á hann í kæminga, sjá endursýningunni marki tvö, þessi afgreiðsla hans er náttúrulega, ef hann hefði skorað bara sjálfur í staðinn fyrir að láta Messi fá frákastið, þá var þetta mark sem að er þið sínt næstu 10 árin, þú veist að boltaði skoppandi bolti, það varna maður í honum og við svo við vitum, hann reynir alltaf að setja hann á markið og hann gerir það þarna alveg ótrúlega og svo er alltaf, svo fast mér endar aukaspinnan í lokin, Fabinho átti mjög erfitt undir lokin og þetta brota svo Messi er svona, þá var Messi búin að fara illa með hann og þá bara því miður plaffaði hann bara í að þú veist, hann er kannski skorað jafn flott mörkur aukaspunni á Messi en ekkert flottara, sko.
Ég, sko, Steini, bæði tökum að setja tvö mörkin. Ég, sko, fyrsta lagi á ég greina þetta að greina þetta betur, þetta setna markið, annað markið heldur en mækjum þetta, mér fannst þetta að vera algjör grís hjá þeim, bæði hvernig hann nær einhvern veginn að nýja boltan í slána og svo dettur alltaf sjálfsögur beintur í Messi og var þetta aukaspunna. Mér fannst þetta mjög leiðilegt í Alisson úti, hann var svo lengst út á velli að bara ná þess ekki, en hann virtist í endursýningu fara í öxlina á Gómez og jafnvel breyttu stefnu þar. Ég þó aftur að sjá það betur en það myndi þó alltaf að skýra eitthvað aðeins út af þetta svo ógeðslega loftra marki. Sko.
Ja, mér finnst það bara að vera tilvílanir og tilvílanir, mér finnst það bara algjör. Þetta annað mark sem að slátra okkur, bara, mér finnst það bara að vera algjör grís en það ekkert spurt að því í fótbolta. Það bara, það var skorað og bara shit happened.
En er ekki eftir að segja
líka? Eftir að það er skorað og það náttúrulega er bara morgun ljós hvað við þurfum að gera. Við þurfum að skora mark á móti. En í staðinn að þá bara fer allt bara í bull, menn bara panika og menn bara fara bara inn í skilna og bara allt það sem voru bara að gera í seinni ára, bara hverfur út og gluggan. Jú, það getur alveg verið skiljanlegt, en bara við þetta marka þá bara fauk allt, en við reynda fengum færi frá Sala hana eftir það, en þetta var róttökið og maður eiginlega bara fann það bara með því að horfa á sjónvarpið að þetta var náðarhöggið sem við fengum þannig og þetta var alltaf bara svo típist fyrir leikinn, þeir gátt ekki raskat hundleiðilegir og bara eins og þeim einum er lagið og fengu þetta mark og maður bara vissi það þá það var það búið
Maggi, ég má líka segja kannski restin að við varum alltaf voru bara heppnir út í lokin, þeir náðu nokkurum álitlegum og bara síðasta sók leiksins og náttúrulega alveg með ólíkindum er það ekki gert betur þar en ég meina við erum bara heppnir í rauninni þegar að uppi staðið hafa ekki tapað þessu 4-0 með við síðustu svona með uppbótartíman sko, sem að þetta fóra 2 mínútur af honum fór í skiptingu sem með ólíkindum Ertu það og það mjút Maggi
Ég hérna alltaf að vera póljanan hjá okkur í kvöld, ég algjörlega ósammála þessu, auðvitað hefði við getað fengið 4-0 og allt eftir því, en þetta, það er bara þannig, menn ég var að lesa
vitann. Ég er að menna bara þegar við erum að bara alveg undir restin að við erum að sækja á, þú veist,
þegar
við erum að döða.
Fengu þarna, fyrir skyndisóknuna þá hérna, gera varnamöndir vel og setni skyndisóknuna sem betur fyrir tók Dembele sig til og síndi þá dísins í að fara að bæta ekki við, en hérna, mér fannst við aldrei vera sprungnir eða á reipunum í þessum leik og mér fannst það bara fínt hjá kallinum að reyna eins og það gera þetta skilja eitthvað einn eftir í vörn við getum alveg verið svektir með það að öll hotnin okkar í kvöld voru ekki alveg að skila sér og þetta var kannski pínlítið í gambúl en auðvitað gat Dembélé auðvitað skoraður sjálfur svo Suárez rétt á undan en þetta var að mínu viti hörð refsing í leik sem var alls ekki á þessum stað að vera eitthvað þriggja marka munur bara alls ekki.
Steini eitt líka var þetta hérna Barcelona leikinn og það sem fer mjög í taugarnar á mig núna á þessu tímabili það sérstaklega þessum leik út að við lentum í þessu móti Real Madrid og mér finnst Liverpool liðið ekki hafa lært nóg af því út að við fórum inn í þennan leik og það var alveg vita fyrir hvernig þetta Barcelona lið væri ég meina þetta var hálfgert dark art masterclass hjá Barcelona meðan að mér finnst við ennþá vera að reyna að vinna fair play bikarinn sem að gefur nákvæmlega ekki neitt sko. Það, kannski ég svona byrjaði þetta leik ennþá sko.
Nei, ég meina, þetta bara þannig, ég meina, þeir henda sig niður við bara alla snertingar og bara á það sem þau vilja, þetta bara þannig, ég meina, ég sagði hérna við Jón Böndar, félagi minn sem var satt hérna við liðin á mér, að þetta væri fyrirverandi liðið mitt á Spáni, þetta Barcelona lið, þetta bara nákvæmlega sama á Real Madrid, gengur það. Hann reyndar vill spá því að hérna Liverpool vinni 4-0 næst en hann náttúrulega hefur aldrei spáð rétt þannig að þetta búið en þetta er svo óþolandi að horfa á þetta lið og bara hvernig menn akta þessu liði ég menna að ég veit ég hvað að segja en þetta er meiri segja sá maður sem að hefur farið minnst í mínu taugar í gegnum tíðan og bara ég hef ómælda verðingu fyrir Lionel Messi hann fór í taugatunum í þessum leik bara hvernig hann var að spila leikin, yfirleitt er hann nokkuð fer leikmaður en mér fannst þetta alveg bara skelfilegt að horfa
ég ætla bara að rulla sér upp í stúku þarna þegar hann fekk Milner í öxlina sér
já ég meira Og bara hvernig menn að nota þetta allt. Já, þetta
bara sko, svo... En talaðu svo aðreft, skala hverju pirrandi og allt það. Það fer meiri töðunar á mér hvað Liverpool ekki að matsa svona lið eins og PSG, Real Madrid og Barcelona. Þessi stóru, rosa lið. Mér finnst bara, ég meira pirraðan að Liverpool. Ég vil frekar hafa Suárez í Liverpool-liðinu svona alveg eins ógæðslega pirrandu hann og er og hann sýndi mótærun sem enga virðingu þó að væri Liverpool bara engin ástæða til það væri bara ekki Suárez ef hann hefði verið að því finnst að mínum að ég vil svona típur frekar bara taka þátt í þessu
Algjörlega, ég sá Virgil tók Suárez einhvern tímann og hérna svona tjekkaði hann og bara herðu, hvað er að þér en síðan bara ekki söguna meir síðan fengu þeir bara komast upp með þessi látaræti
Það er eitt atvið það sem er svona 3 metrur frá dómarinu þegar ég togaði manni og hann sleppi maður, þú veist, það bara hreinlega með hreinum ólíkindum og þeir fengu ekki spjöld, þeir fengu eitt spjöldi fyrir áleik sem ég skil það ekki, sko. Það er lélega dómgæsla það sem er, sko.
Og, já, lélega dómgæsla eða ekki lélega dómgæsla, þetta hlýtur og snúastu það að við þurfum að mæta like for like, ég meina, þegar þú ert með svona menn í andlitinu og þú ert með svona menn á móti þér, þá verður þú bara að spila sama leik. Það þýðir ekkit að vera með einhverja svona bara hérna, einhverja policy það sem að einhverja fair play policy þegar að móti spila svona. Ég er ekki að segja að þetta hafi skipt sköpum, en þetta er óþólandi að horfa á þetta þegar að annar liðið lætur svona og hitt liðið er að spila bara svona hefðbundið.
Nákvæmlega, Maggi, hvernig við horfum að þess að framhaldið? Steini er búin að gefa þetta þá bátinn, við erum ekki alveg þar ennþá. Hérna, eftir þess að Steini gefur þetta meira bátinn, þá sannfærið sér nú eiginlega meira þetta færi 4-0. En hérna, ég líka náttúrulega, Egil Gull er að hjálpa mér. Ég held ég búin að taka 3 sopa af, hérna. Ölhann, það er kannski ekki alveg hjálpa með það mikið, en Maggi, hvernig, sko, þið bara
horfum á svo líka. Þú lýgur því, þetta eru miklu meina þrísúpar.
Barcelona vann hérna deildina, þeir eru búinir að vinna deildina, hann her, skiptir engum álega þeir eru leikur helgina, þeir geta bara hvílt eins og þeir þurfa og gera það pottitt og hafa verið að því undanfarið við eigum ennþá sens í deildinu og það er bara gífurlega erfiður leikur, ég meina hvernig heldur að leggja það rauninni bara upp þessa viku og hérna, er ekki þetta rauninni ennþá meira sem að dregur úr líkunum á okkur kompaki á okkur.
Já, sko, það sem kannski það góð, sko, ég hef sagt það í allan vitur og ég rauninni kannski það líka ástæði fyrir að ég er ekki svona, kannski ekki eins argandi reyður og svo steinivinu minn. Ég hef sagt það í allan vitur að meistaradeildin, það er rosalega stórt ask að það fari úrslit 2 ári í röð og það er bara keppnin sem að, þú veist, ég hef sett klárlega í annað sæti í vetur. Þannig að það sem að kannski gerist gott við það að hérna, lenda í þessi kvöld er það að fókusin verður algjör á núkastuleikin. Ég meina, eitt jafntefli kvöld, þá hafði menn vantala farað að hugsa að hvíla leikmenn og meina, þeir mínur sem er meittur klárlega verið hvíldur, hugsaðlega einhverju fleiri í vandæk og verður til þess að svona keira á meistaradeildina. Þannig að ég hef fulla trú á því að það verður bara farið með allt besta liðið sem hægt er á St. James's Park og menn spili á fullri ferð fram á síðustu mínútu í þessu deildarkeppninni og framhaldi verði alfarið þannig að við þurfum að bara horfa á það sem stóra sjensi núna, ekki spurning. Sko, ég hérna, þetta lið okkar er svo ótrúlegt einhvern veginn og ég, þú veist, það er kannski bara þannig sem það er, sko, ég fer ekki ofan að því. Og bara tvítaði það að setja þannig að þaðin okkar er í leiknum, sko, Liverpool er betra fótboltalið ef við myndum ráða 11 mönnum upp og búið til meðalengun eða heildartölu, þá er Liverpool betra lið. Bara ekkert í kvöld sem breytti þeirri skoðan minni. Það eru leikmenn, einn náttúrulega leikmaður sem að stendur algjör út úr þessum leikjum, þessum leiki kvöld, sem að gat ekkert í 75 mínútur en kláraði þessu leikinn, sem að bara verður að stoppa. Við skorum á Anfield, við skorum eitt mark eða tvö mark, þegar við gerum það, þú veist, þá mun eitthvað breytast. Þetta stendur og fellur með því að við náum að spila vörn á þessa tvo gigantísku leikmenn okkar, að þeirra segir, það snýst það. Við getum alveg skorað 3 mörg á Barcelona. Þú veist, við gátum skorað 3 mörg á núkamp í kvöld, við hefum getað skorað, við höfum 3 dauðafæri á núkamp og þeir voru ekki að höndla vel pressuna sem við settum á það. Þeir voru, sem ég segi aftur í seinnalögnum, þeir voru að tapa boltum og það var auðvelt að komast á bakvið varnalínuna þeirra. Vandinn verður auðvitað það að þegar Barcelona skorar 1 mark, þá þurfum við að skora 5. Þetta er ógeðslega erfitt, en ég aftur á móti, þetta er því stærsta kvöld á Anfield, alveg átt okkur á því, þetta er því stærsta nóttin eða stærsta kvöldið á Anfield. Við vorum út í München þar sem að 80% af pressunni afskrifaði þá, þetta er öðruvísi verkefni, en það er smá sjens, auðvitað er hann lítill og eitt markja Barcelona þá þarf eitthvað ótrúlegt að gerast, en ég ætla alveg að halda í vonina með það að við séum alveg ennþá í einhverjum sjens, að Barca tók Paris 6-1 einhverju tíðapunkti eitthvað svoleiðis, en þá líka þarf allt að ganga upp, við þurfum frammistöðu svo var heima á móti City eða Róma og Barcelona að vera svona jafna í því að ég get alveg lofa ykkur því að þegar hann skipti bakvörðinu minn á fyrir Coutinho og setti bara 8 manna varnalínu, þannig verður uppleg Barcelona á Anfield og það gekk upp hjá honum, þannig að ef við getum talað taktík í 30 mínútur í seinni hálfleik þá var alveg augljóst mál að hann ætlaði alveg að láta eitt mark duga til að fara Anfield og var ekki að gera neina árás á okkur, þannig verða þeir, þannig við þurfum að vinna okkur í gegnum það, en þú veist 5% líkur er ekki líklegar til þess að hérna maður sko reikni með því, en maður getur ekkert eitthvað smá von og ég er alveg þar, ég er með smá von, en þessi leikur þýðir það að þú veist, ef sko einhver tíma var pæling hvað þetta gerir upp í Newcastle, þá er núna bara alla leikmenn heila sem að geta spilað, þeir þangað svo tökum við þriðjudagskvöldið með einhverjum pælingu sem að kemur svo í kjölfar þess, því að sjensin á að vera mestarar er meiri heldur en að komast í úrsleik mestaradeildar, en það er klárt.
Það er fullkomlega ósámlega, algjörlega fullkomlega, þetta var allt í okkar höndum í þessari keppni, ekki hinni. Hvað er í okkar höndum í
hérna? Steini, ég er að segja eftir leikin í kvöld, þá tel ég vera meiri líkur á því að aðsendir sitt í miðjustu misti í heldur Barcelona.
Fyrir leikin í kvöld.
Ég var spurði hvað var að gerast eftir leik, sko.
Það breytist öll að staða með þessum úrslitum, það lítur að gerast.
Já, ég meina, það er rauninni punktur. Af hverju erum við að hvíla fyrir deildina í þessu leik í kvöld? Það skil ég ekki.
Hvernig erum við að hvíla í kvöld?
Trent.
Trent er bara ekki búin að geta neitt, Steini.
Og Henderson er þetta.
Henderson hefur ekki geta
spilað. Henderson, hann sagði það fyrir leik. Jörgen Klopp, hann sagði það fyrir leik. Hann var að hvíla menn.
Hann setti á Milner og Fabinho þegar þeir eru búin að hvíla tvoleikir, það verði ég að setja þá inn. Ég segir það, ég er sem er dýpri pælingar á bakvið þetta einu ég heldur en það sko.
Menna, haldið að Milner, Milner var einn betri mönnum okkar í kvöld.
Já, já,
eða engu breytt og að hendur svona yfir þar. Ég skil, við erum búin að vera í podcastum undanfærið, við erum búin að vera öskra á Trent sko. Og að reynda að pressa hann öll, að Trent, það fara öll lið á vinstri vangin hjá okkur þar sem Trent og hann treysti bara ekki Trent á móti Coutinho eða Messi, sko. Mér fannst allan eðlega, sko.
Já, ég, sjensin okkar var í kvöld á titli. Þetta var í okkar höndum í kvöld. Þetta ekki okkar höndum þegar það kemur að dildir. Af því að bara sitti ég bara á þeim stað.
Tökum aðeins það bara núna Steini, horfum aðeins inn í helgina og reyndar að sitja á mánudaginn sko við náttúrulega fyrstulega verðum að gera okkur þetta Newcastle er ekkert grín á St. James's núna orðið og hvað þá er Liverpool er eitthvað vengbrötu og þreytt, maður veit ekkert hvað áhrif þessi úrslit hefur á hvað áhrif þetta hefur á liði yfir höfuð en hérna hefur þú einhverjar væntingar, hvað myndur þú setja allir með þessi prósentum á hennar Leicester City leik að Leicester gera eitthvað fyrir sem raunheftir lítur það að vera síðast í séns.
Já, ég meina þetta var stóri sénsinn fyrirfram, hvort þið er, en því viður þá held ég að þessi frammistaða okkar í kvöld gera það verkum að svona það minka líkurnar á okkar frammistöðu í Newcastle. Af því að það hefur áhrif þegar menn eru í svona downswing og ég segi bara eftir hann leik þá hljóta menn að vera í miklum dálsvík þetta er bara þvílíkt áfall fyrir liði að tapa 3-0 á útivöllu og vitandi það að þeir eru að líklegast að dett út í undanúrslitum í meistaradeildinni og hérna og þeir hafa þetta ekki höndum sér í hérna deildinni en vonandi er það eitthvað sem að ég að vanmeta en fyrirfram var Chelsea svona stóra challenge fyrir City í mínum huga en þá þurfum við náttúrulega að klára okkar hluti og vonandi bara, já ég veit ekki ég hef oft verið bjartsýn morða þannig
Einhverjar væntingar til Rodgers Maggi ef að við klárum okkar leik?
Ég svo sem, við gerum það alveg að þetta ævintýri mitt, svo sem ég var búin að horfa á það, þá var það leikurinn helgina sem að ég taldi verða líklegastan. Því að þetta börnlelið er ólsegt og veist, þetta mark sem sitt í skora, þetta kannski voru sitt alveg með leikinn. En ég var alveg að gera mig vonur um það þegar að pressan var komin að upp á tímanum að þá myndu þeir fá þessu hotn og aukaspyrnu sem að þeirra verið að skora úr. Þannig að þú veist, eins og ég hef talað hér þá vildi ég meina það United og Burnley væru stóru bananahýðin og hérna ég sitt í fara að hvíla lengi og fá Leicester. Þú veist, það er kannski ágætt að Brighton munur nú líklega að tapa fyrir Arsenal og þurfa þá að taka stig til þess að vera seifa og að vera uppi líklega í síðustu fyrirni þannig að þeir fá líka hund erfiðan leik
Cardiff verður að fara niður
Cardiff heimaleik á melgina
ég held að
sé Arsenal hvað, hérna, Brighton fer til Arsenal og Cardiff á heimaleik sem að ég var eitthvað tímann að reikna þau gætu
Crystal Palace
já, sem verður safe Þannig að Cardiff vinnur Crystal Palace sem að vera ekki dóðilegt og hérna og Brighton gerir jafntefli eða tapar fyrir Arsenal, þá eru ennþá Brighton að þurfa eitt stig í síðasta leiknum sko. En ég meina að við erum klötting að strós í báðum þessum keppnum. Við verum að átta okkur að því að jafn glaðir vorum á síðasta þriðjudag að þá eru náttúrulega útlit fyrir það að veturinn endi þannig að við verðum í öðru sæti í deildinni með hæsta stigaskor í okkar sögu fyrir utan besta ár í sögu félagsins 1892 og dettum úr í undanúrslitum meistaradeildar þannig horfir þetta núna en ég held að bara þessi leikur í kvöld hafi sjálfur sér ekki þurfi ekki endilega að vera downgrade með mikið. Klopp er svo sem koni viðtölu og farin að vera sammála mér hérna og greinlega að tala hlutin upp með það að það sem þeir lögðu upp með hafi gengið og þetta hafi snjúðust með færin. Ég held að þeir geta alveg tekið pólíun og það og bara sagt það við spiluðum, yfirspiluðum Barcelona á Nou Camp út af vellinum. Það verður einhver svoleiðis upplögg sem er í því. Þannig ég held ennþá að Liverpool vinni þess að tvo leiki sem er eftir í deildinni en ég er bara því miður á því að hérna síðasta svona alvöru vonin hafi runnið um helgina sko. Allan að það eins og ég hefði lagt það upp með að þá munur sér að 97 stíðin ekki duga.
Tökum aðeins tvo svona aðeins jákvæðari, hluta á jákvæðari nótum hérna í bara örstuttum. Virgil van Dijk, hann var af leikmönnum valinn hérna bestur á þessu tímabili, kemur nú allavega óvart en og var ekki Störling hjá blaðamönnum hérna sko bara fyrsta lagi ég held að við séum náttúrulega allir sammálum Virgil van Dijk og frábært að varnarmaður taki þetta en ég bara var þetta Störling sko sem er reynda að tróða hans að kjósa hans sem besta unga leikmanninn ég hérna hann búinn að vera 7 tímabili í ensku úrvalsdeildinni gott og vel og hérna ég bara er Störling fyrsta bestur í Manchester City liðinu. Erðu Steini?
Átti ég að svara þessu?
Já, gott með það bara. Pælingar allavega voru?
Nei, í mínum höfa bara langt í frá og mér finnst það bara vera með ólíkindum að hérna, Störling skuli vera þarna og hvað þá að það kemur reyndar ekkert óvart að hérna, íþróttafrétta reyndarar á Englandi hafi valið hann af því að þeir eru mjög sérstakir, við skulum orða þannig. En í rauninni, sko, akkur Bernardo Silva er ekki fyrir ofan Störling í þessu, það er bara með alveg með ólíkindum og við skulum bara átt okkur á því að hérna, Raheim Störling er að spila sömu stöðu og Mo Salah og hvor er búin að gera meira fyrir sitt lið í ár. Þannig að þetta er bara alveg galið. Mér bara þetta er, samt.
Þetta er kosið einhvern tíma þetta er í febrúar eitthvað sko, þetta sem er alveg vitlaust líka sko.
Já, algjörlega og bara tótali galið og mér finnst í rauninni finnst mér bara magnað að á þeim tímapunkti að leikmenn skildu vera búin að klára ég held reyndar svo við tölum það ég held reyndar að þetta sé kosi seinna hjá íþróttafréttamann heldur en hjá leikmenn er að kjósa í janúar, februar en hinn er að kjósa seinna
Já, það gerir þetta bara ennþá verra sko.
Já, það gerir þetta ennþá verra og en bara loksins er verið að svona gefa viðurkenningar líka fyrir einhverja aðra á vellinum heldur en þá fremstu. Ég meina, aftur, eins og ég sagði hann, skoðu muninn á Mo Salah og Raheem Störling. Annar er enskur, hinn er frá Egyptalandi. Skoðu það sem að menn eru búin að vera að skora, það sem menn eru búin að leggja upp, og annars slíkt. Mo Salah er vist búin að vera að eiga slagt tímabil og hinn stórkostlagt tímabil bara skoðu tölunar.
Nákvæmlega, Maggi hitt sem að sérstaklega fyrir þessa fjölmarga hlustendur okkar sem eru hlustuglega alla jafna ekki hérna er ekki orðið nokkuð víst og að bæða
Hefur ekki að fagna þessu nýju hlustendur?
Jó, velkomnir.
Það látum að
Bjarna Þórðarsson svo vinn okkar sérstaklega velkomin hann segist að hættur að hlusta að þið okkur gangi svo vel
hann hlustar alltaf
hann er einn af þessu sem að ég tel ekki með þessu það er mikill meistari
hann er
stór meistari
en svo ég fá hann að klára pælingun eru þeir ekki búnir að hérna, henda frá sér raunin þessu meistarlega sæti og kannski svona eftir allt sem við dásum við Karius í fyrra þá þú veist að má eiginlega segja að þessi leikur sem De Gea núna hafi verið bara þú veist ef að Karius tapaði úrslagsleiknum fyrir okkur í fyrra þá er De Gea að klúra þessu fyrir Manchester núna í undanfarið alveg.
Já, vá maður, hvað eigum að heila segja bara, ég hérna þetta er ótrúlegt, þetta markan sem helgina er svo ótrúlegt. Þetta svo hann gerir svo margt rangt í að sko De Gea hefur lengi haft veikleika. Hann lélegur að fara út í teig. Það algjörlega bara búið að vera morgun ljóst að David De Gea og menn hafa alveg átt að sjá því í vetur og hann hefur verið að fá þessi mörki gegnum tíðina þar sem að það bara verið negla boltanum inn í markteginn og hann flappar eitthvað starf þar kallanginn því hann lítill og léttur, hann stór fyrir ekki lítill, hann stór og léttur og nær sig kannski ekki alveg á strik í þeim lutum en sko við vorum að ræða þetta hérna einhverju svona hanska nördar á leiknum hérna fótboltaleiknum hérna í gær fótavinnan á honum staðan og höndunum hvað hann gerir það bara eins og þarna hefur orðið bara eitthvað heila frost og það alveg augljóst mál því markvarsla náttúrulega ótrúlega mikið einbeiting og ótrúlega mikið svona sjálfstraust vinna og vinna með bara kollinn á sjálfum sér það algjörlega ljóst mál að kollurinn og David De Gea farinn og ég held að það sé bara mjög margt farið í búningsklefa Manchester United. Þannig að við höfum verið að tala að Mourinho hafi verið vandamálið, hann var pottitt vandamálið einhverju leiti, en vandamálið líka bara klárlega það að það eitthvað mjög skrítið í gangi þarna í þessu liði og þessum hóp og bara, þú veist, ef maður reynir að vera ekki að hlæja því, þá er þetta eitthvað sem að verður mjög mikið verkhaldi að vinna út úr og ég meina De Gea það galið að sé að byggjum nýjan samning og hærri launum og einhverja bónuslis að vera að félagni núna, hann búin að klúðra leik eftir leik eftir leik og sko fyrir utan mörg vafamörk sem að ég nú vilja sko rífast mjög upp þannig að vera að fá boltan á svo næststöng og það sko sem hann hefði tekið í gamla daga, þá er að búin að vera að fá svo núna einhver 5-7 mörk bara í síðustu 10 leikjum sem eru bara sko, miklu verri heldur en minni og leifinur okkur var að gera og karjusti samanslíku við þannig að þegar menn United menn hætt að hlæja yfir úrslitum dagsins og geta fagnað því að City sé meistarar eins og þeir gerðu á sínum einn heimavelli þarna helgina sko að fagna United að City markinu svo dálítið magna moment held ég að þá munum menn auðvitað áttast á því að það alltaf gríðarlegt áfall að United sé ekki meistarar deild á næsta ári og það alltaf ótrúlega mikið þetta að skrifa það á leikmann sem búinn að vera einn af þeirra bara er hann ekki búinn alveg klála búinn að vera einn af þremur bestu United síðustu 5 árin. Og það
lang bestur hjá United.
Ég held að þetta er ofsalegt sjokk, bara alveg svakalegt sjokk og bara ég bara ætla ekki að trúa því sem ég sá þetta helgina. Það var ótrúlegt. Hann gerir allt vitlaust, allt.
Steini er nákvæmlega sko þarfnu núna það er töluvert verk framundan greinlega hjá Manchester. Þetta er illa samansett lið virðist vera. Það orðið mikil pirringur og þreyta í stuðningsmönnum og örugglega komið töluvert pressa á stjórn. Ole Gunnar Solskjær heldur sem versta win ratio bara sem að stjóri Manchester United hefur verið með þannig með eitthvað 28% eitthvað alltaf ég veit ekki síðan hvenær og hann á leiða þetta vonandi og ég meina erum við ekki bara vongóðir hefur verið hort til dæmis eitthvað á BT Sport umfjallanir eftir leiki núna í vetur þegar Ríó Ferdinand er sem að ég veit ekki hvað mikið bak en hann var alltaf þá sem ég sé mest orðan í síðustu viku við hérna direktor á fútbol hjá ég myndi fagna því hérna fyrirfram
Ég meina þetta er bara svona eins og við höfum lagt það upp sjálfur. Við höfum sett það áður hérna, við vorum ákaflega ánægðir með ráðningunum Solskjær. Þetta Sóli Hólm hefði geta steppað inn eftir hérna að Mourinho var rekinn og gert sama hlut. Hann reyndar í að það geta fara að gera lítið úr honum, hann mjög taktískur og bara mjög skemmtilegur náungi og hérna hann hefði getað rifið upp glefan en hann kemur ekkit í veg fyrir að hversu ruglaður Paul Pogba er í hérna haustum og ef við fáum hérna Ríó Ferdinand þannig sem ég var knarspinnum hann og þá varum við svona líklegast bara svona svo við spyrum mig gana það, bara Rommi bara búið að klára þetta af því að ég hef bara enga trú á honum, ekki frekar en neinum hann þannig að ég held að þeir séu í miklu og bara ég veit ekki hverju tala mikið um það og ég held að þeir séu miklu verri vandamálum heldur en að nokkur gerir sig grein fyrir
Það ekkert flókið okkur að tala þessu þá, ég vildi bara aðeins koma niður á jörðinundi, það eru líklega að það eru skemmtur sér mjög vel í kvöld. Maggi, höldum áfram samt enga síður og...
Þetta er besta kvöldi þeirra í boltanum, bara ég veitum.
Já, tölum um eitthvað sem skiptir máli, einhvern síður, Maggi, við bara rétt aðeins höttisvita á föstudagskvöldið, við konum yfir þetta 15 sekundur, þetta var tíundi sigur, það var tíundi sigurleikurinn í röð sem nú bara fyrsta skipti undir klopp, þannig að það var kannski að þýleiti komin, allavega svona fannir að auka slíkundur á einhverjum tapi, og ég veit kannski hvort það var svona skelli, en hérna, enga síðu það var ekki takt að biðja þetta mikið meira það var þeir fóru alveg nákvæmlega eins og maður hefði lagt þetta upp bara sem perfect plan sko.
Já ég hérna ég sagði það síðast að ég geti verið farin í hálfleik og horfa Erikana mína og ég geti verið farin í mínútu það var bara svoleiðis. Bara og það kannski þúst þeir við eigum eftir að gefa þessu tímabil einkun en ég meina allan daginn ef við værum í dag að tala um allt í þessu tímabili hvað að segja, já, eiginlega bara allt fyrir utan það að vesennast í þessu, ég vilja komast lengri í FA byggarnum og ná einum helvíti stóllu byggar ef við náum ekki neinu en allt annað þetta tímabil er náttúrulega bara búið að vera ógæslega gott og þessi leikur á föstudaginn fannst mér bara til marks um hvert þetta lið er komið það er bara, þú veist, ég var aldrei í vafa og það, þú veist, við gegnum síðustu 35 ár meiri sé að svona leik var með svona einhvern lítinn suðandi hérna fugl í maganum eftir svona stressfaktor en ég var alltaf viss á því að þetta er engin fyrirstað og þetta var, ég held ég að spáða 4-0 og hérna við gætum skora miklu fleiri mörg þetta lið er bara komið með svo mikil gæði og þetta lið er svo rútinur og þetta er svo mikil mulningsvél að þú veist, maður verður einhvern veginn að brosa í gegnum þessi tár sem að síðustu 3 dagar hafa, eða 4 dagar hafa gefið manni og bara einmitt aðeins að fókus er á það, þú veist, jafn svektur og maður er yfir þessu börnleg tapi og þessum úrslitum í kvöld og ég sé kannski ég alveg svektur og svo tíð með framistöðuna, þá er þetta lið náttúrulega bara algjörlega geggja, sko. Það bara aumingja höndisilgurarnir náttúrulega, veist, bara sjá veist, ég vorkið því að náðast þetta gott skot okkur mynda, okkur áhorfandar sem var, sko, veist, var að einhvern veginn að fara að setjast niður þegar sér þetta gerast, þetta 15 sekundur, þú veist, þetta var alltaf bara surrealist einhvern veginn, þetta væri bara búið þarna bara strax og bara þeir völdrið yfir það og þetta er náttúrulega að því að sko gegnum árin þá hafa þetta verið bananahýðin sem að við höfum verið að renna á í gegnum tíðina, svona lið, svona leikir, verandi í einhverju séns og þurfa að vera elta og þurfa að vera búið til pressu, þá er það alltaf verið við, menna við munum allir eftir Chelsea leiknum 2-0 og förum svo næsta ól á Crystal Palace og hefði getað komið okkur aftur inn í jöfnuna þar og klúrum því á historískan hátt á móti liði sem að ekki neina keppa. Það er bara, það er ekki arða í mér sem að einhvern veginn gerir það verkum og ég sé ekki að stressa fyrir svo leikir mér sem út í höndarsvíld og þeir bara síndu það, þetta er bara allt of gott lið fyrir 15 lið í þessari deild, það ég fer bara ekki dóna því að Liverpool er bara allt of gott lið fyrir 15 lið í ensku deildinu, það eru 4 lið sem að geta keft við okkur í rauninni.
Það er bara eitt.
Steini,
við förum út í velli kannski í Chelsea eitthvað stóra, það er meina geta gert eitthvað Chelsea en ég meina hin liðin er ekki breik.
City er búið að taka ef þeir vinna núna 2 leikir þá er að taka 54 stig af 57 mögulegum. Það náttla er nánast í vonlaust að keppa við svona og þetta náttla bara alveg endalaust típist að þetta gerist núna hjá Liverpool og hvað er við þriðja skipti núna sem að lið sem að hefur verið toppnum í jólin vinnur ekki og það er öll skiptin Liverpool þetta er allt eitthvað svona að vinna á móti okkur, maður að verða að geða ykkur á sig, Steini, ég heldur sem ekkert að dvelja mikið lengur við erum höndisvöld líka og bara kannski aðeins svona, bara þessu upp á framhaldi, ég, hérna, talandi að Van Dijk hafi verið leikmaður tímabilsins, þetta er þriðji leikmaður sem að Liverpool kaupir á tíma Michael Edwards sem að vinnur, hérna, leikmaður tímabilsins á 6 árum, hvernig heldur að við, ef þú horfir á liði núna á hópin, hvað heldur að við getum gert til þess að styrkja og munum gera?
Ég held að þetta snúist núna svona að bæta þessu utan á. Ég held að við séum ekki að fara í mjög stór kaup þótt að stuðnismenn liðsins vil ég náttúrulega bara sjá bara stóru nöfninu og allt þetta. En ég held að menn séu bara með skýra stefnu og hún hefur verið bara virkilega flott. Ég held að menn þurfi bara að læra að treysta henni.
Við erum alltaf að gleyma, ég gleymi alltaf þessi höttusvildi og kannski alltaf að koma inn á það. Það er alltaf að geggja að sjá Chamberlain koma inn og virka hann svona sæmilega.
Já, og þetta náttúrulega við erum að upplifa bara ótrú. Ég meina, þetta hefur aldrei gerst á að tvö lið hafi verið svona mikil yfirbræða lið bara í neitt í keppni. Og þrátt fyrir það að við skulum bara átt okkur á því að hérna Man City og Liverpool eru á þessu staði deildinni í dag og við erum að tala að líklegast verði úrslitaleikur Evrópudeildarinnar Chelsea á móti Arsenal. Þetta setur þetta bara aðeins í samhengi hversu mikið rugl þetta er. Þetta, hversu mikið rugl þetta sittilið er og hversu mikið rugl þetta Liverpoolið er. Það verið að setja algjörlega nýja standarda í sambandi við allt í þessum fótbolta. Og þegar við horfum tilbaka hvernig sem þetta fer og við erum, ég er svarsýn í dag, ég er mjög svarsýn. Ég held að okkar stóra tækifæri hafi farið í dag út á litlum hlutum, mörgum litlum hlutum. En þetta lið er samt, það verður ekki tekið að það er búið að vera algjörlega stórkostlegt.
Já, og lítur vel út í framtíðar, það er engin spurning.
Já, öfugt við það sem var hérna 2008-2009 og 2013-14 að þá sé ég ekki neitt mér að yfirgefa skútuna og menn geti bætt í.
Nákvæmlega, á þessum nótum ekki hérna bara skoðum að þessi helgina, hvernig heldur þetta spilir núna Newcastle og City leikurinn og kannski spá fyrir það báða, við höfum bara að ljúka þessu.
Já, ég hérna, bara kannski aðeins að fá nýta við Steina, það er bara svo við Steini verðum sammála að loka mín í kvöld, þá er þetta verið akkurat góð ræða fyrir okkur til þess að muna eftir og veist, það er ótrúlega ósangert, þú veist að menn eru fannir að á Twitter út allt einhvern veginn að tala vombriða tímabil og eitthvað þetta dót, þú veist, það að við, eins og ég held að við förum í gegnum þetta tímabil og töpum einum leik og séum búin að fá fleiri stighaldur en þetta Invincible Arsenal og munum fá meirast fleiri stighaldur en að förgur sem nokkur sem náði, blessu njótum þess aðeins, látum þann og aðeins kikka inn að þetta það er auðvitað ógeðslega ósangjönd og fúlta við sittum ekki upp um eitthvað bykar en kannski er það þannig að við bara vilja hafa vetunum þannig að gera svo lestar vinna titilum við 79 stigum og bara vera brasa í því með deildinum sem hún var og skipta liðinu sem við núna, ég er ekki alveg þar, kannski er það kjánalegt, ég bara
En þú veist það, er ekki að meta það strax mæki, þetta lið er það verður að vinna einhvern bykar á endanum, en klárlega hefur trúið að þetta lið geta ennþá vaxið og orðið þannig.
Já sko, það sem ég kannski bara meina, sem Steini var að lýsa hérna á þann, sko, þú veist, þetta er þetta kjánlegt, ég veit það, mælistikan sem að fer á vegspjöldin eru titlar, Liverpool er næst sigursælasta lið ensku deildarinnar, búið að vinna 27 stóra titla, við nennum ekki að taka góðgerðarskjöldin með, þetta er 127 gamalt félag, þannig að það í gegnum sögan hefur runnið fjórða hvert ára ykkert bykar, auðvitað, þú veist, ég veit að við teljum bykarana, en þú veist, það að liðið fari núna upp í 95 til 97 stig, ég held við förum ekki neðar en það, þú veist, það er bara ótrúlegt afrek, það er, og ég verði með þess að ganga í liðið með þér einar í smástund, það er meira afrek heldur en að lenda í fjórða sæti í deildinni og vinna líka upp, fattar mig. Að þú veist, við verðum svolítið að taka fyrst mér það að vera með næst bestu stigatölu í sko, sögu félagsins, ég held við, ef ekki séð svo að ná þarna 78 tímabilinu, og að tapa kannski í annarskipti í sögu félagsins bara einum leik í deildin heilt tímabil, það er ótrúlegur árangur og við verðum bara að þrýsta því áfram að einhvern veginn að reyna að það verði bara það sem maður þarf að grípa í og að því sögðu þá held ég að það sé líka dræfið sem að þjálfara teimið er, það er verið að byggja lið sem að ég treysti bara á að muni vinna byggar því svo Steini sagði, það er engin að fara í burtu, þannig að þegar að núna við erum að fara í leika móti Newcastle og auðvitað pínu laskaður, þá held ég líka þarna séu karakterar, þarna séu drengir sem að vilja einmitt fara inn í næsta leik og ekki gefa sitt í nokkurn einasta séns á því að búa til svona added incentive. Við vitum það að við náum ekki að vinna Newcastle þó að bara við gerum bara jafntefli þá dugar sitt í sigurinn held ég og þegar þeir eru með svo miklu markatölu þeir vilja ekki fara í lestina frá Newcastle vitandi það að sitt í geti farið á heimavöll og unni Leicester og verið meistarar eða bara gert jafntefli og átt síðasta leikinni. Þannig að ég held að þeir fari all in, ég held að þetta verði bara bæði bestu öllu sem við spilum, ég held að leikmenni verði með blóð á tönnunum og séu einmitt ekki tilbúnir eftir það að vera búin að setja sig svona í hrikalávonda stöðu, að gera neitt annað heldur en að drepast fyrir klúbbin. Sammála því, Rafa búin að búa til ótrúlega gott lið og ótrúlega liðlegu leikmenn. Ég búin að horfa á svolítið á Newcastle undanfarið. Þannig þarna reyndar held ég að Perez sé meiddur. Þetta skiptir mjög miklu máli. Því hann þetta alveg gríðarlega lykilmaður í sóknarleiknum þeirra Ayoze Perez. Búin að skora held ég 5 af síðustu 7 eitthvað og svona er að elta bolana sem detta frá Rondon. Undanfarin ár höfum við lent í smá ströggli upp í Newcastle þannig þetta alveg erfiður völlur. En ég held bara að við séum með of gott lið fyrir Newcastle eins og hinn liðin og þó við höfum þurfum klárlega að vinna okkur mora og stuppet í kvöldið, þá munum við vinna í Newcastle. Það verður ekkit einfalt og ekkit létt, sé kannski annan svona einhvern sándanleik, 1-2, 3-1, 3-2, en við munum vinna því miður. Þá held ég að jafn mikið og Rodgers á, svo sem alveg margt gott skili frá okkur og ég alveg pottitur á því að hann langar í þetta sjöunda sæti, veit að Liverpool að spila við Úlfana í síðasta leik, hann langar með Leicester Evrópukeppni, hann bara þannig stjóri, þá eru bara Leicester ekki alveg með gæðin til þess að taka sitt í þeir unnóði fyrirleiknum sem að Peppi líka pottitur að skoða þá held ég að það verði þannig að eftir helgina þá horfum við á loka umferðina í deildinni og þar þurfum við að stóla það eitthvað kraftaverkið gerist en bæði Liverpool og City vinnum helgina.
Bara að vona að þetta Liverpool liðið sem segir er náttúrulega með ótrúlegt tímabil og það er oft, ef maður horfir gegnum söguna allavega Englandi að lið sem hafa lent í öðru sett og verið svona uppleið fari gegnum svona hróðaleg vonbreiði svo verður að vinna ekki deildin í ár eða þá meistar deildina og komið svo sterkar til leiks á næsta tímabil eftir en þú veist það er náttúrulega erfitt að spá þetta City liðið er náttúrulega bara á barmi þess að gera bara eins og PSG og hérna og fleiri á bæinn og hafa verið gert í öðrum deildum. Ég meina Liverpool þetta tímabili eina sem stendur í vegi fyrir að þeir eru að rústa deildin eftir á einhverjum 100 stegum eða rétt tæplega það sko. Það er náttúrulega bara er galið og rauninni hundleðilegt sko og sérstaklega með hvernig þeir gerðu það. En það gefur okkur, þetta er ekki öll von úti en ég ætla að vona að spá þessu 0-1 á móti Newcastle og hérna ég hef enga trú Leicester og enga trú á Brighton. Steini, gott þú með ykkur að jákvæðari búnda? Þú búin að þessu jákvæðari í kvöld?
Já, alveg bara sérlega. Ég segi það bara, ég sko, ef við bara spólum tilbaka bara hellinga mánuðum, þá hafði ég enga trú á því hérna þegar við vorum að spá fyrir um hvernig þetta færi í lok júli, byrjun ágúst að Liverpool eftir neitt sjans í hérna City. Staðan bara þannig að við erum náttúrulega búin að vera miklu meira stórkostlegir heldur en að bara nokkur þorða von og við eigum að njóta þess. Ég viðkynni bara fyrir sjálf á mig að ég hef ekki notið þess nægilega mikið af því að bara út af spenning. En bara það að við getum farið hugsanlega inn í síðustu umferðina þar sem eru eitt stig á milli liðana og allt undir bara sá fiðringur bara vá hvað ég til í hann. Ég bara rakka svo til að fá þann fiðring aftur að Liverpool sé á þeim vegi og við skulum bara gleyma því að Liverpool sé að setja nýtt stigamet hugsanlega í öðru seti. Þremur stigum frá hérna stigameti, all time stigameti í deildinni. Og langt yfir honum hérna dráttavélni hérna í Manchester sem að náði aldrei viðlíka hérna stigafjölda. Það er mjög erfitt að segja þetta en að því ég hef ekki gert það sjálfur en njótum við skulum bara njóta þess að horfa okkur vinna hérna Newcastle njótu þess að fara inn í síðastu umferðina og bara það sé virkilega allt undir það er bara það auðvitað er það hundfúlt að vinna þetta ekki en bara vera það
ég vil á ég ekki þetta að njóta raskat
jú, þú verður ekki að þessu
Liverpool, ég heldur hefur selt Benítez hafði selt sál sinna bara þegar við unnum meistaradeildina 2005. Það er búið öðru sett í öllum keppnum held ég sem við tekið þátt í.
Ég veit ekki hvort þið þeir alltaf viti hvað er að gerast. Ég treysti þið við lesið hérna, við stór vinn okkar og félaga Bruce Grobbelaar. Orðu ekki búin að lesa það eða? Hann búinn að segja það og þetta er dásamlegt, þú getur googlað þetta. Það var andalæknir sem lagði hérna álög á Liverpool þegar hann lenti í hérna getrunarhneykslinu. Hann lagði álög á Liverpool, þeir eru ekki meistarar nema væri sko hérna í markinu var afrískur markmaður. Hann sem komst að því fyrir nokkrum árum að til þess að aflétta álögunum þá þurfti að pissa í bæði mörkin. Hann búinn að ná því sko kopp megin, segir hann, en hann var stoppar að hann var náð að pissa Anfield Road End megin. Þannig að hann sem sagt sagði það í einhverju viðtalinu í vikunni, það er bara að leipa sér á völlin, leipa sér að pissa í markið Anfield Road Endanum, þá er þetta pottitt. Ég er sammálunum, hann veit allt, þetta er uppáhalds sko gesturinn minn í þessum leiðbúrklubbi komið hérna, hann er að leipið í groppa á Anfield Road Endanum og látið hann pissa. Við töpum
ekki. Þegar við erum farin að leggja allt okkur tröst og klikka markverði að þá erum við bara fótt.
Sko, Maggi er endanlega farinn, hann er ykkur í að rugli, þeir eru farin að nota svipaðar aðferður og þú veist þeir eru fengum miðir til að leita Guðmund og Geirfinni.
Ég hafði þetta geggjað, þetta er bara, það veitti mér mikla gleði þetta erfiðum degi í
vikunni. Ég held Maggi að svona þegar leiða kvöldi þarna þegar við vorum á Grobbelaar, ég held að samtali okkar hafi verið cirka bát á svona gáðlegu nótum.
Ég held að þetta líka.
Ég held að endum þetta hérna, þetta var ömulegt kvöld, það er bara þannig. En við vonandi verður mikið meiri stemming hjá okkur eftir viku. Það er alltaf, það er vonandi rennur ykkur hjá City á móti Rodgers, það var kannski karma að vinna.
Það er rétt.
Og bara fokki ykkur öll.
Já.
Nei. Látum Steina í á letinótunum enda þetta.